Klimakatastrofer, kjernefysiske våpen og syntetisk biologi. Hvordan skal vi mennesker klare å hanskes med alt dette farlige som truer vår verden?
Må vi kanskje ta medisiner som gjør oss snillere?
Hør debatten mot slutten av dagens program.
Men først tar vi Kai Sibbern og Åse-Katrine Myrtveit for oss fylla.
Vi må ta oss selv litt i nakken, fordi før hadde vi helgefylla og drakk ikke på hverdager. Og så adopterte vi denne vinkulturen fra Frankrike, bare at vi på en måte parret den med helgefylla i hele uka.
Dermed er dagens verdibørs skjenket opp i din radio.
Hva gjør fylla med oss? Det var tema for en omdiskutert TV-serie som gikk på NRK Fjernsynet i vinter. Serien var omstridt blant annet fordi den ble hevdet å ikke vie elendigheten dagen derpå noen særlig oppmerksomhet.
Da denne serien gikk på TV, grep verdibørsen fatt i en bok fra 1860 som nettopp viser rusens to ansikter. Det kunstige paradis, opium og hasjis av Charles Baudelaire, som Jan Jakob Tønseth har oversatt for første gang til norsk.
Og her utforsker Baudelaire rusen, og særlig da i forhold til virkningene på menneskesinnet, den kunstneriske skaperevne og respekten for skaperverket.
Og ifølge professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Per Buvik, så visste Baudelaire hva han snakket om.
Baudelaire visste absolutt hva han snakket om. Han hadde erfaring med både alkohol, vin da i første omgang, hasjisj og kanskje særlig opium. Men han var ingen stor misbruker som noen ynder å påstå, men han hadde absolutt erfaring.
Da han skrev boka om det kunstige paradis her, så hadde han vel da ikke brukt kanskje hasjisj like mye som han kjente opiumen, som du sier, som smertestiller og så som avhengighetsskaper. Det var vel i grunnen de trinnene?
Ja, men det vil være helt feil å se på dette verket som ligger til grunn for vår samtale nå, altså det kunstige paradis, som en selvbiografisk beretning. Fordi den første delen kaller han jo rett og slett diktet om hasjisj, og den andre delen er jo en fransk adaptasjon, kan vi si, en tillemping av Thomas de Quincys berømte bok, som heter altså Confessions of an English Opium Eater.
I sine såkalte prosadikt så har jo da Baudelaire ikke hatt vansker med å hylle skjønnhet og vellyst gjennom rus, når han sammenligner det med det traurige dagliglivets grå og mørke.
Nei, det er jo en spenningspol, altså to poler i spenningsforhold til hverandre hos Baudelaire. Dette med virkelighet og drøm. Og Baudelaire sier man jo ofte var den første modernist, innledet modernismen med sin insistering på byen, med inndraging av det heslige, med inndraging av det sjokkerende i det estetiske, i det poetiske uttrykket. Men denne spenningen mellom virkelighet og drøm, mellom virkelighet og idealitet, den er gjennomgående og for så vidt inspirert da av romantikken, ikke sant? Fordi dette er jo også en del av det romantiske materialet som han trekker videre på da. Og virkeligheten som han lever i, han også, om han vil eller ikke, er alltid negativt farget sammenlignet med drømmen. Men spørsmålet her er jo liksom, hvordan skal man oppnå og realisere det drømmen gir oss bilder av? Det er det store spørsmålet som vi sikkert kommer tilbake til i samtalen.
Ja, og mens vi da i dag er mest opptatt av rusmisbrukets skade på det sosiale livet i samfunnet, så var jo da Baudelaire mest opptatt av den individuelle rusopplevelsen, ikke sant? Nesten på samme måte som NRKs aktuelle fylleprogram, som jeg nevnte innledningsvis. For det er jo dette, ikke sant, bruken av rusmidlene for kanskje å nærme seg drømmetilstanden.
Det er helt riktig. nå må det sies med en gang at Baudelaire var jo skeptisk, det skal vi komme tilbake til, til bruk av kunstige stimuli for å oppnå den idealtilstanden som man kan få en fornemmelse av gjennom drøm og fantasi. Men jeg vil med en gang si at det er jo en veldig stor forskjell på Baudelaires artikulering av hele rusproblematikken og NRKs artikulering, og for ikke å snakke om den artikuleringen som vi finner rundt i de tusen aviser. Fordi det som er fraværende i NRKs fremstilling, det er jo hva man kan nesten kalle den metafysiske siden av det. Altså, Baudelaire tar jo for gitt at ok, rus finnes, rusmidler finnes, rusmidler blir brukt, rusmidler blir misbrukt. Men det som opptar han, og du var jo inne på det selv, det er den enkeltes motivasjon og den enkeltes opplevelse, men, som vi skal sikkert også komme tilbake til, også ettervirkningene og virkningene, særlig av langtidsmisbruk. Da. Det er han også opptatt av. Men jeg har inntrykk av at det NRK kanskje er mest opptatt av, det er å fange inn hva vi kunne kalle en ganske sentral side ved norsk ungdomskultur, hvor jo alkohol betyr veldig mye. Nå har ikke jeg sett disse programmene av forskjellige grunner, men jeg ville tro at dette Fylla-programmet fokuserer mest på alkohol, som jo er akseptert på en måte som et rusmiddel i vår sivilisasjon, i vår kultur, i det norske samfunnet. Men vi må bare liksom lære hvordan vi skal forholde oss til dette, for ikke å bukke under og så videre. Men norsk politikk er jo slik at opium og hasjisj, altså narkotiske stoffer, som Baudelaire skriver om, de er jo forbudt ved lov, så jeg vil ikke tro at NRK akkurat fokuserer på virkningen av dem.
Nei, det gjør ikke det, men det gir oss anledning til å minne om at Baudelaire, som du sa, han nøt også vin. Han hadde et forhold til vin som massenes drikk, og som var for fransk industri også viktig som næring, slik at han hadde et nærmest moderne syn som praktiseres rundt her øra på oss også, når det gjelder forhold til vin og alkohol?
Det er jo riktig. Nå sier han ikke så veldig mye om alkohol. Altså på fransk betyr jo alkohol rett og slett brennevin, ikke sant? Eller sprit på godt norsk. Det snakker han ikke veldig mye om. Men han snakker om vin, og det gjør han jo litt også i denne boken. Men han har skrevet mer om det i en annen tekst som ikke er med her i denne boken. Men han er skeptisk til for mye vindrikking. Han ser jo betydningen, og særlig etter 1848, etter februarrevolusjonen, som han leflet litt med tankene bak, altså sosialistiske, republikanske tanker, da er han jo inne på det at fransk vi må drikke vin fordi det er godt for nasjonalbudsjettet, for å si det sånn. Og han ser jo at vinen kan også ha gode virkninger, men det er også skadevirkninger, som han påpeker.
Men altså, hovedanliggende i denne boka om opium og hasjis, der skriver han blant annet om hasjens umoralske karakter.
Ja, og det er jo kanskje en merkelig uttalelse. Fordi Baudelaires generelle livssyn, hvis jeg kan si det slik, som er tett opp til, knyttet opp til hans estetiske grunnsyn, det er jo at kunstnerens oppgave, det er å skape skjønnhet. Riktig nok en ny type skjønnhet som kan integrere det heslige, det truende, det makabre og så videre, som det er mye av i hans hovedverk, Det ondes blomster. Men da sier han at det skjønne er over moralen, altså det er amoralsk, kan man si. Det er hinsides godt og ondt. Og i det ligger det faktisk at det ligger en slags tanke om at skapingen av skjønnhet er i seg selv et moralsk anliggende. Også fordi det skjønne hos han innebærer en artikulering av menneskets behov for transcendens. Altså til å nå et høyere nivå, til å strebe utover det som er. I dette ligger det, altså dette skjer da innenfor estetiske rammer, altså skjønnhetens rammer, men i dette ligger det faktisk et moralsk syn. Hva er det da med Hasjisjen som kan ha en umoralsk karakter? Jo, det er at Hasjisjen kan svekke denne streben mot skjønnhet. Altså det kan svekke denne hangen som mennesket har iboende i seg, men som kunstneren er den privilegierte til å gi uttrykk for, nemlig denne streben etter noe mer, etter noe annet, etter noe mer ideelt.
Så i stedet for å argumentere moralsk eller medisinsk, så er Baudelaire veldig bekymret da for ødeleggelsen av menneskesinnet og muligheten til å kreere?
Det er helt riktig. Altså, han sier flere steder at menneskets fornemste egenskap, det er den skapende fantasi. Det er fantasien. Han sier også at den andre mest fornemme egenskap, det er viljen. Altså det er evnen til å konsentrere energien mot noe høyere, noe som er noe annet enn det trivielt reelle, det trivielt nærværende. Og hvis denne evne, altså viljen, fantasi, den skapende fantasi, blir svekket, ja, da står vi overfor ikke bare et medisinsk, men et moralsk problem. Og det er i den forstand han kan kalle Hasjisjen umoralsk, altså.
Og så irriteres Baudelaire ved at Hasjisjen da gir brukeren en falsk følelse av selv å være Gud.
Ja, det høres veldig rart ut for oss i dag, da. Men han gjør det. Jeg tror vi må først minne om eller fortelle lytterne at hans dikt om Hasjisj, som utgjør første delen av denne boken, som heter Det kunstige paradis, det gir en nokså teknisk fremstilling. Hva er hasj? Den gir en nokså realistisk fremstilling av hasjens virkninger. Rusens ulike stadier. Men den har også denne, hva jeg ville si, kritiske dimensjon, som er ganske viktig. Og en del av fundamentet for kritikken, og det er det som gjør det overraskende for oss, det er faktisk en bestemt oppfatning av menneskets plass i skaperverket. Og i de aller fleste sammenhenger hvor man diskuterer Baudelaire, så diskuterer man Baudelaire som modernist. Jeg sa jo i stad at han regnes for å være den som innleder modernismen, som da tar et kraftig steg ut av romantikken, inn i det moderne med storbyen, med det pulserende liv, med blandingen av høyt og lavt, heslig og vakkert osv., i sitt estetiske begrep. Men det man ofte glemmer, det er at han var troende. Og han hadde en ganske ubønnhørlig streng oppfatning av hvordan verden hang sammen. Og Gud er da den absolute mester. Mot Gud står i det teologene eller religionshistorikerne kaller en manikeisk motsetning, en absolutt motsetning, Satan. Og mennesket kastes mellom Satan og Gud. Og hvis vi blir lurt til at vi selv kan komme oss til himmelen, selv komme inn i paradiset, ja, da er vi i den ondes, altså i Satans vold.
Og det er da han i grunnen sier at hasjbrukeren selger sin sjel til djevelen lik Goethes Faust.
Helt riktig. Det er en sammenligning som han faktisk har. Ja. Men jeg har lyst til å føle likevel at nå gir jeg jo nærmest inntrykk av at Baudelaire er en gammeltestamentlig refser som sitter der med sin pekefinger og hamrer løs. Men vi må være klar over at dette er jo, ja, det oppleves ikke sånn når man leser det. Han har dette perspektivet, det er helt opplagt, men han skildrer det jordiske nivå, altså hasjersbruk, behov for hasjersbruk, lengselen etter å tre inn i en annen virkelighet gjennom hasjen. Han skildrer det nært ut fra eget kjennskap, han skildrer det ut fra kjennskap til venner, kjente, mange andre kunstnere, og det ligger ikke på det realistiske nivået en moralistisk pekefinger. Det er bare på det høyere nivået at denne moralske vurderingen kommer inn. Det er ingen snerpete mann dette her, ingen moralist i en sånn protestantisk pietistisk forstand. Absolutt ikke.
Men altså både Thomas de Quincys og Baudelaire, de konkluderer med at opium er et giftstoff som i perioder og små mengder kan stimulere fantasi og skaperevne, men som altså over tid da bryter ned disse evnene som man først løfter opp, og siden så går alt til skogs.
Ja, og det er jo noe som kommer veldig godt frem i de Quincys selvbiografi, som åpenbart har gjort stort inntrykk på Baudelaire. Den handler jo om opium, først og fremst. Men der er jo saken den at opium i en lang, altså Thomas de Quincy, slik han fremstiller det selv, og slik Baudelaire gjengir det i sin franske gjengivelse, starter jo med opium rett og slett fordi, som smertestillende. Det er jo mange andre som har gjort det også. Så oppdager han virkningen. I opium er det jo morfin, ikke sant? Det er jo smertestillende. Så oppdager han virkningen. Det er et narkotisk stoff, det gir også rus. Så begynner han å bruke mer og mer opium, og det går over en lang periode. Så forsøker han seg etter ganske mange år på å stoppe, for han ser at det har noen virkninger som gjør han altså apatisk i forhold. Han er jo en forfatter, intellektuell, filosofisk interessert, spesialist i gresk og så videre. Men han ser at viljen slappes, konsentrasjonsevnen slappes. Og så viser det seg det at han greier ikke å slutte. Tvert om, det daglige behov øker. Og dette ender rett og slett som en ganske tragisk historie. Altså denne evnerike, skapende forfatter blir rett og slett en opiumslave, som jo er et uttrykk som av og til blir brukt. Og, Og det er klart at Baudelaire var fascinert av dette, men han var også sjokkert, og han fremstiller dette på mange måter til skrekk og advarsel. Men særlig da er han opptatt av langtidsvirkningen også. Ja.
Men Per Buvik, hvis vi skulle dra oss da inn igjen i dagens norske traurige virkelighet, har dagens norske rusmiddelpolitikere noe særlig å lære av Baudelaire og de Quinces erfaringer?
Det er vanskelig å si. Altså, jo, altså rent juridisk og med hensyn til lovgivning og så videre, så har de vel kanskje ikke så mye å lære, men de har noe å lære. Og det tror jeg vi formulerer slik. Når man blir konfrontert med den voldsomme elendigheten som rusmisbruk innebærer i den enkelte familie, i grupper, i parker, i bysentra og så videre, så er det klart at da må man tenke tiltak, forebygging, behandling og alt dette som blir diskutert. Men det Baudelaire forteller oss, det er at uansett hvor mye vi fokuserer på den sosiale, økonomiske, moralske elendighet og alle de tiltak som da må settes inn for å forebygge og lege, så kommer man ikke unna det at mennesker har ruset seg til alle tider. Det er rusmidler i alle kulturer, alle sivilisasjoner. Slik at rusen har også en metafysisk, altså først en psykologisk, men også en metafysisk dimensjon. Og de fleste som uttaler seg om ruspolitikk og så videre, vil jeg tro, har selv erfaringer med rus. Og vet sikkert litt om hvorfor de har den erfaringen, og hva den erfaringen består i. Så man kan ikke tenke seg at, altså jeg føler at selve rusens, hva skal vi si, fenomenologi, så å si, eller i Baudelaires perspektiv nesten rusens metafysikk, jeg gir inntrykk at det er noe som er tabuisert. Altså man snakker om elendigheten omkring det, man snakker om det juridiske i forbindelse med det, at lovene egentlig ikke håndheves og så videre. Vi lever jo i en fantastisk selvmotsigende situasjon i Norge. Vi oppretter sprøyterom for å la folk drive med det som er forbudt. Og det i seg selv er jo et stort problem. Men vi snakker nesten aldri om rusens rusdimensjon. Og det gjør Baudelaire.
Der forlater vi litteraturprofessor Per Buvik i Bergen og Charles Baudelaires rusbetraktninger fra 1860. Men før vi vender helt tilbake til vårt eget studio, gjør vi et stopp her ved Markedshøgskolen Campus Christiania i Oslo hos deg, Elin Ørjasæter. For du har helt siden 2008 uttrykt stor skepsis for vår alles omgang med alkohol, du.
Ja, vi drikker jo mer og mer i Norge. Vi får mer og mer penger, og da bruker vi mye av det på polet. Og særlig kvinner drikker mer, og de drikker stort sett vin. Og så tenker vi at vin er jo kultur, og vin er så fint, og vin er ikke farlig. Men vi kvinner tåler faktisk ikke så mye, så det er farlig. Og et jevnt alkoholforbruk hver dag har jo ingen godt av, hverken kvinner eller menn.
Hvor enkelt er det å ta opp det der med dine venner og i omgangskretsen?
Nei, folk blir jo så sure. Altså, det er helt komisk. Enten så må man kjøre bil, eller så må man være gravid, hvis man ikke skal drikke. Og kjører man bil, så får man det der. Ja, men du kan jo la bilen stå. Så graviditet er vel det eneste som er en gangbar grunn, og jeg er litt for gammel for den, altså. Men det er veldig, det er litt komisk hvor altså folk føler at man på en måte tråkker litt på dem hvis man ikke drikker selv. Nå drikker stort sett jeg da, Men jeg, så jeg har avholdet mest i kjeften. Men jeg opptatt av dette, og jeg synes vi skulle snakke mer om det.
Ja, for det er jo noe av det som er problemet. Holder det liksom med en liten hvit dag innimellom en kopp te i stedet? Er det tilstrekkelig, tror du, for at vi skal holde liksom nesa over skorpa?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror man faktisk må være i stand til å ta en hvit ukeslengen, og også i pressa perioder være i stand til å ikke drikke, for de fleste gjør jo kanskje motsatte, at de i hvert fall drikker om kvelden, hvis de har mye å gjøre, hvis de er slitne, hvis det er et eller annet. Så jeg tror at vi må ta oss selv litt i nakken, fordi før hadde vi helgefylla, og drakk ikke på hverdager, og så adopterte vi denne vinkulturen fra Frankrike, bare at vi på en måte parret den med helgefylla hele uka. Og det går jo ikke. Før så sa jo folk at de, skal du bli med over og ta en kopp kaffe? Skal vi ta en kopp kaffe? Ikke sant? Nå er det, skal vi ta et glass vin? Og det betyr ikke ett glass vin. Det betydde ikke én kopp kaffe heller. Det betydde så mye kaffe du vil, nå betyr det så mye vin du vil, og det blir lett mer og mer.
Det er noe en gang vi kara da, som virkelig skaper samfunnsproblemer med drikk, slagsmål og elendighet.
Ja, og det er det jo alt for lite snakk om. Altså, kombinasjonen sprit, vold, slagsmål, bråk, og det som går ut over unger, det er jo veldig mye knyttet til menns drikking. Men her er det jo bare det at vi snakker alt for lite om alkohol generelt, og jeg er blitt spurt om jeg ikke er redd for å gi kvinner skyldfølelse for å drikke, så nei, slett ikke. Fint hvis kvinner får skyldfølelse for å drikke, men burde jo hatt veldig mye mer skyldfølelse for å drikke.
Men du tror ikke det er en liten unnskyldning for kvinner å ta seg et ekstra glass for å nettopp komme litt på høyden med menn som dominerer og tar ordet og på en måte ruler i sosiale sammenhenger?
Nei, altså, det er mye man kan skylle på menn for, men ikke trøstedrikking. Men det er et annet element med det, og det er at jo mer kvinner går ut i arbeidslivet, jo mer de gjør karriere, jo mer adopterer de også menns uvaner. Og drikking er jo en typisk, kall det maskulin uvane. Og så har vi fått da vin og for unge jenter rusbrus, som faktisk vi liker. Det er jo ikke så mange damer som liker whisky og konjak, og faktisk mange damer som ikke er så glad i øl heller. Men vin, det liker vi. Og da må vi passe litt på, og særlig nå hvor de der bag-in-boxene er kommet, da kan man jo bare helle på, og samtidig lure seg selv, og tro at man tar et glass vin.
Du er enig med en dame vi snakket med her i Verdibørsen for noen uker siden, da, som sa rett og slett at hadde man bare hatt en ordentlig sånn kikkeøye inn i de vinboksene, så kunne man se hvor mye man drakk den hver tid.
Ja, og det burde man hatt, helt klart. Når jeg første gang skrev om dette med vin og bag-in-box og hvor lett det er å drikke mye, så fikk jeg mange interessante mailer, blant annet fra en enslig mamma som fortalte at hun drakk vin hver dag etter jobben av en kaffekopp, fordi da så ikke ungene hva hun drakk. Og det er klart, da er det jo ganske opplagt at man har et alkoholproblem, men det sier også noe om hvor lett denne vinen på en måte glir inn i hverdagen til mange kvinner.
Ja, altså, du har til og med hevdet at mange norske pensjonister bosetter seg i Spania, kanskje Frankrike og Italia, for å få ha vinfylla si i fred.
Ja, men det er jo helt opplagt. Altså, jeg mener, dra til Frankrike og Spania, se hvor billig du kan leve på alkohol her. Og da blir jo folk rasende igjen, og så sier de sånn, ja, men jeg kjenner, det er klart, vi kjenner alle folk som har et hus i Spania eller Frankrike, fordi de faktisk trives der nede, og ikke på grunn av fylla. Men altså, spør når sjømannskirken der nede, eller nordmenn som jobber innen helserelaterte områder, de vet at det er mange pensjonister som drar til syden for å ha fylla seg i fred, og kunne fortsatt ha god råd.
Ja, apropos god råd, du sa nettopp det at vi er blitt nærmest en gjeng rike alkoholikere, og vi har da råd til å kjøpe de vinene som anbefales i avisenes mange sånne vinspalter, og de hyller jo da vinen som fyldig og frekk, men har en mild bouquet og en anelsesmak av jord og lær og hva det nå er for alt sammen. Akkurat på samme måte som Charles Baudelaire på sin tid hevdet at man tjener godt på vinkonsumet vårt, og disse vinspaltistene i de store avisene, de har jo voldsom markedsmakt. Når de da fyller et helgebilag med anbefalinger, så tømmes polhyllene for de anbefalte merkene på et blunk, og det der er jo nærmest et kollegialt problem.
Ja, jeg har prøvd å forske litt til det der, og jeg vet ikke så mye om det. Men jeg har jo lurt mange ganger på hvor tette forbindelsene er mellom pressefolk og vinimportører, og hvordan dette egentlig er. Men jeg skal være forsiktig med å si for mye om det, for jeg vet ikke, rett og slett.
Nei, men så driver du da også her ved Markedshøgskolen og kjenner markedsføring og slikt noe. Og da må du jo også du gjøre deg noen tanker om, altså denne, om ikke den kommersielle vinpushingen, så i hvert fall selve profileringen som går fra Vinmonopolet og statsinntektene til den enkelte glansete trykksak.
Ja, og profileringen, det er jo det jeg vet til livs, for profileringen er at dette liksom bare er kultur. Det er som om vi på en måte skulle ikle hasjklumpene, perler og fjær, og si at ja, men det er jo kultur, ikke sant? Det gjør vi jo ikke. Vi sier at hasj er et rusmiddel, og alkohol er et rusmiddel. Og kommer du over et par glass, så kjenner du en virkning av det, og det må vi være ærlige på, og se at det for veldig mange blir et problem.
Like før dette går til hodet på verdibørsen også, så korker vi igjen dagens vinspalte her vi med deg, Elin Ørjasæter.
Du lytter på verdibørsens sommer her i NRK P2.
Menneskets evolusjon er over, hevdet britiske David Attenborough, som kjent for sine flotte naturprogrammer.
Vi tok fra sette utsagen i verdibørsen i fjor høst, og det ble nå et gjenhør med del 2 av disse programmene. Og det handler om endringer vi mennesker vil, og kanskje må, påføre oss selv, altså at vi selv griper inn i vår natur. Men er det mulig, og er det ønskelig?
Mens evolusjonen, som det ble påpekt, tar svært lang tid for å fremskaffe endringer, så gjør jo bioteknologien det mulig å fremskaffe endringer langt, langt fortere. Og da er det jo et spørsmål, hvem er det som vil klare mest over de neste 1000 årene? Er det vår teknologi, eller er det evolusjonen som klarer seg uavhengig av oss? Da tror jeg vil holde på knappen at det er vi som vil klare å gjøre mest.
Det var det filosof Ole Martin Moen som sa. Han er her i Verdibørs studio i dag også. Det er også professor i biologi, Dag Hessen. Vi skal snakke om dette. Bør mennesket endre seg selv for å passe inn i fremtiden? Men først så skal vi vie en ny bok oppmerksomhet. Kjernefysiske våpen, klimakatastrofer, syntetisk biologi. Den moderne verden er full av farer. Nå har det kommet en bok som hevder at mennesket ikke passer inn i fremtiden, med mindre vi endrer oss selv.
Modern scientific technology has given us great powers of action. The power to destroy our civilization with weapons of mass destruction, overconsumption of natural resources and so on. And now the greater our power of action is, the greater our moral responsibility is.
Jo flere muligheter og maktmidler vi har, jo mer moralsk ansvarlig må vi være, sier Ingmar Persson. Han professor i praktisk filosofi ved Universitetet i Göteborg og også tilknyttet Universitetet i Oxford. Og han foretrekket altså å snakke engelsk fordi han har jobbet med disse tingene på det språket. Sammen med en kollega har Persson skrevet boka Unfit for the Future, og det er det vi mennesker som er, nettopp fordi vi har så mange muligheter, men så er vi altså mennesker.
It wouldn't matter if our morality was, if we weren't morally competent, if we didn't have any powers of action. For instance, babies. Human babies aren't capable of acting morally, but it doesn't matter because they can't cause harm.
Nej, det gör ingenting att babyer inte kan handla moralsk, för de kan inte skada oss. Men hur farligare ting vi rör över är, ju mer betyder det. För exempel önskar vi inte att barn ska köra bil. Det vill vara för farligt.
But we think that human beings, adult human beings are capable of handling weapons of mass destruction.
Det er en stor trussel mot menneskets fremtid at noen har masseødeleggelsesvåpen, sier filosof Ingmar Persson. Et annet stort problem er klimaendringer. Overfolkning og rådrift på naturen ødelegger miljøet og truer vår fremtid. Persson sammenligner dagens situasjon med folket på Påskeøya, som måtte ha skjønt hva som ville skje da de hogde ned all skogen. Men de var ikke i stand til å hindre katastrofen, fordi de ikke greide å samarbeide eller bry seg nok om hverandre.
Similarly, it seems that we don't do anything about climate change, although it's been known for at least 20 years that there is such a thing as climate change going on. And that is because it is, seems to be beyond our moral capacity to sort of cooperate all over the globe, irrespective of religious differences and so on.
Det kan se ut som vi mennesker ikke greier å samarbeide. Vår moralske kapasitet strekker ikke til. Vi er ikke i stand til å håndtere det som den moderne verden har gitt oss. Derfor trenger vi å forbedre vår moral, hevder Persson, som peker på de problemene den gamle menneskenaturen skaper i for eksempel klimasaken. Vi har blant annet for lite altruisme, for lite omtanke for alle mennesker, fordi vår væremåte blir formet i små samfunn.
Så vår altruisme is sort of confined to family and friends and a small group of people. Our capacity to care about the future is also limited to the most immediate future. We don't care much about what will happen by the end of the century and so on, because it's so distant in time.
Den gamle og litt for egoistiske menneskenaturen hindrer oss i å handle rett. Filosof Ingvar Persson ønsker derfor å gjøre oss mer moralske.
By certain drugs like oxytocin and so on. But we don't exclude the possibility of traditional means of moral education. The sort of thing we've practiced for the most of our history.
Vår moral kan forbedres ved hjelp av legemidler, men vi må ta i bruk mer tradisjonelle måter for å øve opp moralen på.
But we think that we might need such a drastic enhancement of our morality. So we think we should develop and try to use all the methods that modern science can put in our hands to sort of enhance ourselves, just as we've done quite a lot to change the environment around us. I think it might be necessary for us to change ourselves, to fit into our new situation.
På samme måte som vi har endret våre omgivelser, må vi nå endre oss selv for å passe inn i den moderne verden.
I mean, for instance, there is a well-known British astrophysicist, Martin Rees. He's written a book called Our Final Century. He believes there's only a 50-50 chance that human civilization, will survive this century. Now, that might be an exaggeration, but it is indisputable that modern scientific technology has greatly increased the risks of worldwide catastrophe. I mentioned weapons of mass destruction. There's also climate change, environmental destruction, and so on.
Sier Ingmar Persson, som altså mener at den moderne vitenskapen har gjort verden farligere.
That risk has increased quite a lot. And that is what we need to handle that sort of risk that modern science has put in our hands. That's why we need moral enhancements.
Og en slik moralsk forbedring kan altså være å tilføre mer av det stoffet som de som er svært nestekjærlige allerede har i hjernen, til de som har lite av det. Hvis vi gjør dette, eller bruker mer kjente metoder som kan bedre vår moral, er jeg optimist på vegne av fremtiden, sier Persson.
But if we don't do anything about that, and as a consequence won't be able to mitigate climate change and so on, I think we're in great trouble.
Ja, Ingmar Persson frykter altså at vi får store vanskeligheter hvis vi ikke gjør noe med vår moral, som ble formet den gangen vi levde i små grupper og ikke trengte å tenke langsiktig. Ja, er den gamle menneskenaturen et problem i den moderne verden, Dag Hessen?
Ja, jeg er langt på vei enig i diagnosen her. Om jeg er helt enig i medisinen er det en annen ting, men det kan vi komme tilbake til. Det er klart at vi er evolvert på en måte for kortsiktighet, fordi, og det har vært logisk i hele vår forhistorie, at vi har høstet godene her og nå når de befant seg der, ellers kom noen andre og tok det, og det var få mennesker og en endeløs natur, så det var det eneste rasjonelle å gjøre, men det er jo mange eksempler på at det som en gang var rasjonelt ikke lenger er det. Det er samme, på samme måte, altså vår hang til fet og søt og salt mat var jo veldig logisk i vår forhistorie, hvor det var lite av dette, og vi trengte det. I dag er det, som vi skjønner, åpenbart ikke like smart. Så kortsiktigheten vår er åpenbart et problem som har en evolusjonær rot også. Og det andre han nevner, dette med hvor langt strekker vår empati seg, så er det jo også riktig at vi har tilbrakt nesten hele vår forhistorie i små grupper, og vi har en stor evne til å være empatiske og moralske, i hvert fall innen gruppen. Og altruistiske handlinger kan vi også utvise overfor andre, så det potensialet ligger der, men det er klart det er først og fremst innenfor gruppen, familiegruppen, landsbyen eller hva det måtte være, og så forvitrer det etter når samfunnet blir store og komplekse og uoversiktlig. Og det er klart at mye av årsaken til at vi nå på 30. året snakker om at nå må vi gjøre noe før det er for sent, og fortsatt ikke gjøre noe veldig mye annet da, enn mer symbolske og teknologiske handlinger, det henger nok sammen med disse tingene her.
Ja, det blir jo sagt at vi bare hadde 50% sjanse til å overleve dette århundret. Det er kanskje veldig skummelt da, men Ole Martin Moen, du er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Ja, hva mener du, har vår moralske psykologi holdt tritt med teknologien?
Nei, det har den ikke. Jeg tror det er vanskelig å si at Ingmar Persson tar helt feil på dette punktet. Vi er i en forstand fisk på land, eller barn som kjører bil, som var hans eksempel, der vi med en moralpsykologi som er utviklet i steinalderen, plutselig har en helt annen kontekst vi agerer i. Og tidligere så har Ingmar Persson tatt til orde for at vi bør kognitivt forbedre oss. Vi bør bli raskere og bedre og klarere og kanskje ærligere tenkere, nettopp for å kunne takle de utfordringene vi møter. Men i denne boken så har han da altså også kommet til erkjennelsen at det er ikke sikkert at dette er nok. Det er ikke sikkert at det å tenke klarere og bedre er løsningen. Kanskje er det også faktisk en del av problemet. Fordi med den klare tenkningen og med teknologien så har vi altså fått disse mulighetene. Og det er ikke sikkert at teknologi er nok. Kanskje må vi også da endre moralen vår, som han sier. Og det er et veldig interessant innspill. Og jeg tror han har et poeng når han sier at det er ikke sikkert at politiske midler lenger er nok til å kunne unngå en katastrofe med teknologien vi har i dag. Det har vært en debatt det siste året, om 3D-printing av våpen. Det er nå blitt slik at man kan kjøpe 3D-printere. Jeg vet Staples kommer til å selge 3D-printere fra og med i år. Da kan man laste ned en oppskrift, få denne hjemme og printe seg en pistol. Man kan se for seg at man senere kan...
Det høres helt sånn tegneserieaktig ut.
Det er det som er sannheten med mye science fiction, at den blir realitet ofte skremmende fort. Og mens altså moralpsykologien vår har utviklet seg sakte, svært, svært sakte, så er det en teknologieksplosjon. Så en ting er 3D-printing, der vi altså kan printe tredimensionale objekter hjemme hos oss selv. Noe annet er droner, små insektdroner, som nå har kommet også skremmende langt i utviklingen sin. Kanskje kan disse også printes etter hvert, kanskje kan disse frakte bakterier eller virus, kanskje kan de frakte Ebola-virus eller slike ting. Hvordan kan vi klare å stoppe det? Dersom, vi hadde jo en tragedie i Norge for ikke alt for lenge siden, 22. juli, der ble noen, ganske mange, drept. Hvor mange kunne ha blitt drept om vi hadde vært 20-30 år lenger inn i fremtiden og hadde teknologi som var enda kraftigere og var enda vanskeligere å stoppe enn det var i dette tilfellet? Da kan man selvfølgelig, som Persson har snakket om tidligere, ha mer overvåking, man må ha et mer gjennomsiktig samfunn. Men spørsmålet er om vi vil klare å avdekke det, eller om vi trenger også endre de motivasjonene, den moralen som vi mennesker har, og om teknologi kan være en mulighet for å gjøre det.
Men du har jobbet mye med etikk, Ole Martin Moen. Hva synes du om dette, at hvis vi tar medisiner da, for å bli snillere. For vi kan jo ta medisiner for å bli i bedre humør, så det er jo ikke helt vilt dette at vi må kunne ta medisiner for å bli snillere også. Hva synes du om det?
Altså først, for å ta det deskriptive først og det normative etterpå, det er sant at vi kan ta medisiner for å bli snillere. Han snakket om oksytocin, som fremmer tillit og samarbeid. Det var en innflytelsesrik artikkel i tidsskriftet Nature for en stund tilbake om dette. Man allerede begynte å bruke nesespray med oksytocin for å unngå selvmord og fremme tillit. Man har serotonin som fungerer. Nylig har man sett at Ritalin og modafinil og andre stoffer som brukes som ADHD-medisin også kan hjelpe oss til å bli mindre voldelige gjennom at vi får mer selvkontroll. Så kommer vi til spørsmålet om moralen i dette, og det er en del som har som en innstigelse mot Persson at vi blir ikke moralsk bedre av å ta en medisin. Det er en slags snarvei. Det er som å, i stedet for at tre blomster, så går vi ut og henger opp blomster på det ved hjelp av tråd. Da blomstrer ikke dette treet. Da er det blomster der, men det blomstrer da ikke. Og på samme måte blir vi snillere av å ta en pille eller en nesespray eller hva det skulle være, så blir vi ikke mer moralske vesener. Men det tror jeg Persson ville si at ja, det er nok antagelig riktig. Vi blir ikke, på å si, moralsk mer prisverdige. Men Persson er en konsekvensialist. Det han er interessert i er ikke vår moralske status eller hvor gode vi er. Det interessante er hvor gode resultater vi kan skape. Og hvis vi kan klare å unngå, slik han ser det, at menneskeheten utrydder seg selv, så kan det være det samme om vi gjør det på en måte som gjør oss mer prisverdige eller ikke. Så lenge det fungerer, så vil han nok være fornøyd med konklusjonen.
Ja, Dag Hessen, du har også hørt Ingvar Persson her nå. Hva synes du om hans ønske for fremtiden, at vi skal gjøre noe med oss selv for å bli mer moralske? Bekjempe den gamle menneskenaturen?
Ja, jeg har ikke lest boka hans, men jeg hører jo hva han sier, og som sagt, jeg er enig i diagnosen. Det er klart dette er problemer vi står overfor som vi ikke helt er mentalt egnet til å takle. Vi er rett og slett på en måte blitt for flinke, altså, samtidig som vi ikke mangler den kognitive evnen til å tenke langsiktig. Altså, vi har to typer rasjonalitet. Det er den mer kortsiktige biologiske her- og nå-rasjonaliteten, som er den naturlige, og så har vi mer den det vi gjerne tenker på som intellektuell rasjonalitet, at vi kan vurdere våre handlinger i et langt tidsperspektiv og se om dette er moralsk galt eller riktig. Og vi bruker jo den evnen, altså det er klart vi har hatt våpen og tilgjengelige midler til å lage katastrofer i lang, lang tid, og det er jo ytterst sjelden at ting skjer som virkelig er katastrofalt, i hvert fall av vår del av verden. Men så til dette, hva kan man da gjøre siden da menneskenaturen, vi kan ikke sitte og vente på at den skal forbedre seg av seg selv, fordi det tar lang tid. Jeg tenker at hvis virkelig planetens skjebne står på spill, og vår egen skjebne, jeg tror ikke noe på at vi kan utrydde oss selv om 50 år, men for meg er tidsperspektivet her, om det skjer om 500 år, så er det fortsatt en katastrofe i mine øyne, altså jeg tenker jo at for at ting skal gi mening, så må vi se for oss at menneskeheten skal fortsette i overskuelig fremtid. Og det meste av planetens øvrige liv. Og hvis det er sånn at vi virkelig tror det, så er jeg villig til å ta i bruk nesten et hvert middel, og da er jo ikke dette av de verste. Så i prinsippet tenker jeg at teoretisk vil jeg være med på tankeeksperimentet, men hvordan det skal gjennomføres i praksis er jo en helt annen sak. Altså skal man ha statlige programmer som tvangsmedisinerer befolkningen på oksytocin? For poenget her er jo at man kan ikke gjøre bare dette på en liten subgruppe.
Du peker ut i slemme og bruker det på
ja, det. Ja, altså da får du lett det problemet som, og det er jo litt av det som er problemet i allmenningens tragedie, ikke sant? At noen båndlegger seg, enten individer eller nasjoner, men så profiterer andre på det. Og det er nettopp fordi vi er redde for dette, at ingen tør å være de som går foran, eller alle vil maksimere sitt uttak av en felles ressurs. Og sånn blir det også her, hvis vi da medisinerer noen frivillige som blir veldig snille, og kanskje er det de snille i utgangspunktet som vil gå med på dette, så vil andre som da ikke er med på dette kunne profitere enda mer på det. Så enten må det være alle eller ingen. Så som et tankeeksperiment er jeg villig til å være med på det, men jeg tror nok det er temmelig urealistisk.
Men for eksempel, han snakket også om å bruke tradisjonelle metoder. Da. Dag Hessen, du har fått Humanistprisen 2013. Du ser ikke at vi kunne vært tjent med en sånn kristen og nestekjærlig vekkelse, da?
Jo, men altså mitt syn, noe av det jeg sa når jeg takket for humanistprisen, var jo nettopp at vi skal ha et mye mer filantropisk syn på mennesken enn vi har hatt, altså fordi vi har en betydelig evne for det gode. Mange tenker at menneskenaturen er overveiende negativ, men den er kanskje i vel så stor grad positiv, og vi har denne evnen. Altså, det er jo ikke sånn at selv om vi har evolvert til å ha omsorg for våre nærmeste og familien og gruppen, så betyr jo ikke det at vi ikke har denne evnen overfor andre. Altså, hvis vi ser et lidende barn på TV, eller i hvert fall hvis vi stilles ansikt til ansikt med en annen lidende person, selv om man kommer fra en helt annen kultur, et lidende dyr, ikke sant, så stimulerer jo det en veldig omsorgsfølelse hos oss. Så vi har dette empatiske talentet latent. Altså. Spørsmålet er jo mer hvordan skal man få motivert og aktivisert dette.
Ja. Jeg tror Persson vil være enig med Dag Hessen i at vi har mye godt i oss. Vi har mye empati, vi har mye sympati. Og dette er noe vi bør bygge videre på og kanskje da forsterke, som han argumenterer for via medikamenter. Men det han også vil si er at det trenger så lite av det onde, hvis man skal bruke det ordet, til for å ødelegge. Jo kraftigere våpen blir det, jo lettere det blir å få tak i dem, jo lettere er det å skade. Og et poeng her er nettopp at det er så mye lettere å skade enn å hjelpe. Hvis vi gjør en vilkårlig intervenering i menneskers liv eller i et land, sannsynligheten for at det vil være en skade er mye, mye større enn for at det vil være til gavn. Så det han vil hevde er at selv om vi kanskje var 99% gode, så vil teknologi gjøre at den ene prosenten som er igjen blir mye, mye mer mektig enn den er. Og så lenge vi har tusener av mennesker på jorden som gjerne skulle ha brukt svært kraftige våpen for å kjempe frem sin sak, så har vi et stort problem i det disse kan få tak i, disse våpnene. Tidligere har våpnene, eller frem til nå, har våpnene vært såpass vanskelig å lage, såpass vanskelig å håndtere, at bare stabile stater har fått dem. Etter hvert vil vi kanskje se nå at mindre stabile stater får dem, Iran for eksempel. Kanskje vil vi se at privatpersoner også kan nærme seg, om ikke atomvåpen, så andre våpen som kan gjøre veldig, veldig stor skade. Og da argumenterer jo altså Persson for at vi bør bruke medikamenter for å bli bedre. Og dette er jo ikke et konkret policyforslag, ikke noe Stortinget kan vedta i morgen. Dette er, nå er han selv en fagfilosof, hans medforfatter er en lege, og de hevder at dette er en retning vi bør se i. De tenker at dette er retningen vi nok må finne en løsning i. Om ikke i dag og ikke i morgen, så noen år frem i tid. Dette bør være et forskningsfelt som mottar betydelig støtte til sin forskning. For det er denne veien vi må gå langt frem i tid. Så jeg tror ikke vi kan si at dette er et utopisk forslag eller et umulig forslag. Det er et forslag som ligger et stykke frem i tid. Men jeg er ikke lukket for at Persson kan ha rett i at dette er retningen vi må gå i.
Ja, dette kan være en retning vi må gå i, sa postdoktor i filosofi Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo. Og du hørte ham da i samtale med professor i biologi Dag Hessen. Filosof Ingvar Persson mener altså at vi bør forbedre menneskets moral, også ved hjelp av legemidler. Men hva vil det gjøre med mennesket? Vil ikke det sykeliggjøre menneskelige trekk og gjøre oss mindre fri?
I don't think, I mean, by nature, some human beings are more altruistic than other human beings. For instance, a psychopath is an extreme case of somebody who's incapable of altruism. Now, that's a disease, and that's not curable by sort of moral education and things like that. Now, if we were to change people like that by means of some sort of drugs, I mean, it can't matter to your freedom whether nature, you've been sort of made more natural by nature, be made more altruistic by nature, or whether you made it by a drug which you're given later in life, which has the same effect as sort of certain natural substances in the brains of people who are more altruistic from the beginning.
Dermed er denne sommerutgaven av Verdibørsen i ferd med å ebbe ut. Men husk at vi i sommer også er å høre her i P2 søndag klokka 12 og klokka 21.
Og da takker vi for oss i dag, teknisk ansvarlig Finn Lie, og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse Katrine Myrtveit.